السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. قوم مسلمین, saudara saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas perihal kesehatan badan. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka merupakan tugas orang pengobat adalah memahami, bahkan saya katakan seorang pendamping seorang pasien untuk berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memiliki tugas untuk mengetahui, paling tidak untuk melakukan terapi dia harus memiliki dua tahapan pengetahuan. Yang pertama adalah penyebab penyakit, dan yang kedua adalah penyakitnya itu sendiri. Terkadang seseorang setelah dia mengetahui penyakitnya dari keluhan yang dia sampaikan oleh pasiennya atau penderita, maka kemudian muncullah satu disiplin ilmu yang namanya penata laksanaan terapi, atau melakukan terapi, memberikan pengobatan, dan seterusnya. Akan tetapi seakan-akan terkadang seorang tersebut lupa bahwasannya untuk menangani sebuah penyakit tidak mesti atau tidak akan tuntas kalau kita hanya mengetahui sekedar penyakitnya saja. Dan tapi yang benar adalah kita mengetahui pula apa penyebabnya. Kita mengetahui penyebabnya, kita melakukan pemeriksaan, melakukan diagnosa. Dari diagnosa itu sendiri kita akan melahirkan pengetahuan mengenai tanda-tanda penyakit tersebut, mengenai penyertanya penyakit tersebut, baru kemudian muncullah analisa, firasat untuk menentukan penyakit tersebut A, B, C. Kemudian barulah dari situ, setelah mengetahui penyakitnya, melakukan penata laksanaan terapi. Maka pembahasan tentang keluhan ini juga kalau kita cermati meliputi pembentukan sebuah pola, yang mana seseorang tersebut terdapat keluhan, keluhan utama, kemudian keluhan tambahan, kemudian keluhan-keluhan yang lainnya, yang kemudian dirangkai menjadi satu rangkaian yang kemudian disebut menjadi plot atau pola, atau disebut juga dengan sindrom. Nah, pola penyakit inilah kemudian yang kita berikan nama, kemudian kita lakukan, memberikan nama pola penyakit tersebut guna untuk melakukan pengobatan, sehingga tersusun betul rencana tersebut. Ya, maka keluhan demi keluhan itu dirangkai sehingga kita mengetahui penyakit ini namanya apa, bercokol di organ mana, dan apa penyebabnya. Pembahasan tentang darah yang kemarin kita mulai dari pembahasan tentang pemimisan, kemudian muntah darah, batuk keluar darah, maka masih berkaitan dengan darah yang pada prinsipnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya dasar ilmu pengobatan itu tidak keluar dari tiga perkara. Yang pertama adalah hibdul sihah, yakni menjaga kesehatan badan dengan cara wukul wasrubu, makan minum jangan berlebih, menjalankan perintah-perintah yang menimbulkan kebaikan bagi tubuh kita. Ya, kemudian yang kedua adalah al-himyah anil maudi, mencegah perkara-perkara atau berpantang, mencegah perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh kita, itu kan menimbulkan penyakit. Baik itu diet bagi orang yang sehat ataupun berpantang bagi orang yang sakit. Dan bagi orang yang sehat ini, tetap saja ada dietnya. Maka dari itu wajar manakala terjadi banyak sekali orang hari ini yang kemudian memunculkan dari kata al-himya ini, kemudian muncul diet-diet yang dikeluarkan oleh para ahli di bidangnya masing-masing untuk mencanangkan, memberikan ide tentang permasalahan pola makan. Ya, apakah itu dengan cara tidak makan binatang, hanya makan tumbuhan-tumbuhan saja, ya, ataukah memakan dengan konsep tersendiri, meniru adanya kaum yang kemudian kaum tersebut hidupnya panjang umurnya, mencontoh kaum Mesopotamia, Mediterania, ada yang mencontoh dari Jepang, Kyoto, ya, kemudian juga dan berbagai macam lainnya yang kemudian mereka contoh dari pola kehidupannya, ya, ini lahir dari ide al-himyah tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah manakala sudah terjadi seseorang tersebut kemudian melanggar, melakukan apa yang dilarang, seharusnya tidak makan ini, seharusnya pola hidupnya demikian dan demikian, kemudian dia tidak mengindahkan, ya, sehingga terjadilah penyakit. Maka barulah yang ketiga adalah istifrok, mawadul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak, yang ada 10 perkara termasuk adam idah haja, keluarkan darah jika dia bergejolak. Inilah prinsip yang utama, ya, pokok yang penting. Manakala darah itu kemudian haja bergejolak, panas berlebih, maka dia kalau tidak dikeluarkan maka dia akan keluar. Ya, maka pembahasan kita adalah bagaimana mendinginkan darah kembali, menyejukkan darah kembali, enggak dia kembali kepada karakternya, sehingga dia tidak kembali, tidak sepanas atau tidak menyebabkan dia bergejolak dan keluar dari pembuluhnya. Pembahasan kali ini ada dua, yakni pembahasan tentang kencing berdarah dan buang air besar berdarah. Yang pertama, yakni darah di urin atau kencing berdarah. Disebutkan oleh Sudarman Lembadi Siswoyo dan Harsono Rajak Mangun Sudarso di dalam bukunya Cabi Puyang Warisan Nenek Moyang dari halaman 163 sampai 164, dia menjelaskan tentang darah di urin, sebab-musababnya. Yakni sebab-musababnya atau penyebab dari darah di urin, yakni yang disebut dengan penyakit kencing darah, sebenarnya yang merupakan salah satu gejala daripada penyakit lain. Artinya, bukan penyakit itu sendiri, makanya kita masukkan ke dalam keluhan. Ya, bukan ke dalam penyakit, tetapi ke dalam keluhan. Karena dia bukan penyakit itu sendiri, akan tetapi dia merupakan salah satu gejala yang timbul. Tanda-tanda yang tampak adanya penyakit pada organ lain. Semisal radang ginjal, kemudian piala ginjal berbatu, adanya tumor atau kanker dalam ginjal, atau adanya tuberkulosa pada alat perkencingan, ataupun adanya radang kandung kencing, atau adanya peradangan pada kandung kencing, atau adanya luka pada pembuluh kandung kencing, juga bisa menyebabkan pendarahan, atau bisa jadi adanya alat perkencingan yang rusak disebabkan terkena racun, atau bisa jadi dikarenakan sakit raja singa, itu juga bisa mengeluarkan kencing darah, dan sebagainya. Lain daripada itu, terkadang dapat juga wanita yang sedang haid, kencingnya juga mengandung darah. Ya. Adapun gejala-gejala atau tanda-tanda yang tampak atau manifestasi klinisnya, di antara yang pertama adalah kencing darah yang merah lagi keruh. Biasanya merupakan salah satu gejala dari adanya penyakit radang ginjal, kata beliau demikian. Kemudian yang kedua ada kalanya kencing darah yang mendadak disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggangnya. Kencing mengeluarkan darah mendadak, ya, kemudian kencingnya disertai dengan rasa sakit pinggangnya, maka seringkali hal ini merupakan salah satu dari gejala adanya penyakit ginjal yang berbatu. Kemudian beliau melanjutkan, yang ketiga adalah kencing darah yang agak banyak, yang pada waktu tertentu, dan kebanyakan hal ini merupakan salah satu gejala dari adanya penyakit tumor atau kanker. Kemudian yang keempat, kencing darah yang merah lagi bernanah, di mana hal tersebut disertai rasa sakit pada bagian tempat kandung kencing. Dan selalu akan kencing saja. Keinginan kencing itu tinggi. Pengen kencing lagi, pengen kencing lagi. Biasanya hal ini merupakan salah satu dari gejala dari adanya penyakit radang kandung kencing. Yang kelima, yakni kencing darah yang bercampur sedikit demi sedikit dengan air kencing. Ya, hal ini biasanya air kencingnya juga keluar kotoran kencing yang mengendap. Dan kebanyakan hal ini menunjukkan salah satu gejala dari adanya penyakit tuberkulosa pada alat perkencingan. Kemudian yang keenam adalah kencing darah pada saat si penderita banyak menggerakkan badan. Banyak menggerakkan badan, kencing berdarah. Banyak menggerakkan badan, kencing berdarah. Dan agak susah kalau akan kencing. Kencingnya pun susah. Ya. Kemudian, kalau akan kencing seringkali menjadi salah satu gejala dari adanya susah yang kencing, kadang kencing berdarah, kalau menggerakkan badan kencing berdarah, kencingnya susah. Maka ini bisa jadi dikarenakan adanya batu pada kandung kencing. Yang berikutnya adalah kencing darah yang keluar dengan sendirinya. Artinya keluar dengan sendirinya walaupun si penderita tidak mau kencing atau tidak kencing. Tiba-tiba keluar saja. Biasanya hal ini merupakan salah satu dari gejala adanya luka pada pembuluh kencing yang disebabkan oleh penyakit kencing bernanah. Kemudian yang berikutnya, yakni kencing darah yang agak merah tua warna darahnya. Dengan disertai tubuh penderita demam dan rasa sakit pada anggota badan. Maka hal ini kebanyakan merupakan salah satu dari gejala dari adanya penyakit raja singa. Dan yang terakhir, kencing darah terkadang merupakan salah satu dari gejala saja. Ya, dan juga dari adanya serangan penyakit-penyakit yang menular. Adapun dari sisi klasik, kalau kita bicara tentang kencing kencing berdarah dan buang air besar berdarah, secara umum kita bicara darah tadi. Adapun secara organ kita juga berbicara tentang usus besar, di mana usus besar ini letaknya di rongga bawah dan merupakan sambungan atau terusan dari bauwab. Bauwab itu pintu paling bawah maidah. Maidah ini adalah pencernaan besar atau perut besar yang pintu atasnya lebar, pintu bawahnya itu lebih sempit dan tidak selamanya terbuka kalau dikendak untuk buang air besar, buang kotoran, kemudian terusan nyambung, bauwab ini bersambung dengan usus besar, sehingga usus besar juga menyambung dengan anus untuk melakukan buang air besar. Ya, kemudian usus besar ini berfungsi yang kemudian nyambung dengan anus, melakukan transport makanan untuk membuangnya dalam bentuk cairan atau dalam bentuk feses, di mana dia juga mengatur kerja anus. Ya, maka gejala utama yang tampak manakala terjadi panas pada usus besar, bisa terjadi sakit perut, diare dengan adanya nanah ataupun darah, rasa panas di anus, urin yang sedikit dan mengeluarkan darah. Ya. Dan untuk mengobatinya tentunya dengan cara mendinginkan dan menyejukkan, seperti kembali tadi kepada darah tadi. Kemudian yang kedua adalah al-ma'yu, yaitu usus kecil, yang mana di dalam naskah-naskah klasik juga disebutkan demikian pula, usus kecil yang manakala terjadi gangguan, bisa terjadi sariawan, bisa terjadi kencing berdarah, bisa terjadi wasir atau buang air besar berdarah. Maka paling tidak, kalaupun kita tidak membahas darah secara khusus seperti kemarin kita membahas darah, paling tidak saat ini kita juga memperkenalkan yang berhubungan selain dengan darah, yakni usus kecil dan usus besar. Atau al-ma'yu dan as-surmu. Kemudian, para pengobat klasik kemudian mengumpulkan. Saya berusaha mengumpulkan walaupun tidak terlalu banyak di sini karena untuk mempersingkat saya hanya mengumpulkan biasa seperti 1 sampai 4 atau 1 sampai 6, tidak terlalu banyak dikumpulkan menjadi sebuah pola. Oke, yang pertama adalah manakala kencing darah dengan disertai pendarahan pada gusi, disertai rasa panas saat buang air kecil. Kencingnya berdarah dan ketika keluar panas rasanya. Disertai dengan tangan dan kaki dingin. Bahkan adanya keluar darah dari mulut, bukan cuma buang air kecil saja, buang air kecilnya juga menetes, merasa putus asa. Secara psikologis mudah lelah, gampang putus asa, dan terasa panas di telapak tangan, mual di pagi hari ketika bangun tidur, kemudian terjadi sariawan di mulut, kemudian orangnya ceroboh tidak waspada, nyeri saat buang air kecil, jantungnya berdebar atau dadanya, mulut dan giginya rapuh atau mudah rusak, kemudian buang air kecilnya walaupun selain dia merah terkadang kekuningan, ya bahkan sering keluar sperma, aliran urinnya pendek, tidurnya susah, dan urinnya mengandung darah dengan warna yang merah segar, maka ini disebutkan karena pola penyakit jantung yang panas. Dan pola penyakit jantung yang panas ini, maka akan mengakibatkan seseorang menjadi pendarahan di bawah. Makanan yang bagus diantaranya untuk mendinginkan, untuk menyejukkan kembali dan mengatasinya adalah dengan cara menggunakan asparagus, kulit pir. Pir ambil kulitnya kemudian dimakan. Kemudian menggunakan jamur hitam yang dimasak menjadi sayuran atau lauk. Dan garam, minum air garam. Kemudian bayam baik di sayur bening ataupun di oseng. Kemudian buah bisa menggunakan stroberi. Ya. Kemudian bisa menggunakan rebung pada sayur atau mentimun. Kemudian hati, bisa hati kambing, bisa hati sapi, bisa hati ayam. Kemudian daun bit, selain itu juga menggunakan daun peppermint. Digunakan bareng dengan teh itu juga bisa. Ini digunakan untuk mengatasi gejala yang timbul, yang tampak manakala terjadi jantung yang panas dengan keluhan kencing berdarah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, adalah manakala seseorang kencing berdarah disertai dengan nyeri perutnya. Atau nyeri kencing berdarah disertai dengan rasa panas dan gatal di daerah alat-alat genital. Kemudian sesak dadanya, diare buang air besarnya, demam yang tidak terlalu tinggi, kulit tubuhnya kuning, matanya kuning, kukunya juga kuning. Ya, dan darah pada urin itu warnanya merah, keringat gampang berkeringat di tangan dan kaki. Selain merah, urinnya juga sedikit, juga gampang tertahan dan mudah haus. Penderita mudah haus, maka ini disebabkan karenakan adanya panas yang turun ke bawah disertai dengan kelembapan, bercampur dengan kelembapan. Maka bisa disebut dengan pola atau sindrom penyakit kelembapan disertai dengan panas yang mengalir ke bawah. Adapun keluhan yang demikian, maka pengobatannya, makanan obat yang bagus diantaranya adalah ikan gurame, kulit ubur, ya, kemudian lauk juga bisa digunakan, seledri digunakan baik di jus ataupun digunakan sebagai sup. Kemudian bisa juga menggunakan rebung yang dimasak untuk lauknya. Kemudian bisa juga menggunakan toge yang berbahan dasar kedelai. Buahnya bisa menggunakan pisang dan stroberi. Sayurnya bisa ditambah dengan jamur hitam, bayam, minum air garam, mentimun. Kemudian daun bit dan daun peppermint digunakan untuk tehnya. Ini efektif digunakan untuk mengatasi pola penyakit lembab dan panas yang mengalir ke bawah yang menyebabkan seorang menjadi buang air kecil berdarah. Adapun yang ketiga adalah buang air kecil berdarah manakala terjadi disertai dengan pendarahan dari berbagai sumber dengan darah yang berwarna merah muda yang terlihat pada penyakit konsumtif, disertai dengan pusing, gampang lelah, ya, dan pandangan mata ketika melihat seakan-akan terlihat ada objek yang terbang di depan mata. Bukan kabur, bukan. Tapi pandangan mata serasa ada objek yang terbang di depan mata. Tidurnya susah, lemah, letih, lesu, suara bicaranya pelan. Tidak merasa panas saat buang air kecil, tetapi ketika buang air kecil, mengeluarkan darah. Anggota tubuhnya kaku, susah digerakkan. Raut wajahnya, bibirnya pucat, kukunya pucat, dadanya berdebar. Maka manakala terjadi buang air kecil berdarah dengan ditambahi serentetan gejala yang demikian, maka disebut sebagai pola penyakit astenia energi dan darah secara terus-menerus. Atau lemahnya energi vital dan berkurangnya darah yang waktunya lama atau terus-menerus. Baik disebabkan dikarenakan tidak terobati, ya, sakitnya dia tidak terobati, atau bisa juga dikarenakan pengobatan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kelemahan energi vital dan kekurangan darah yang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Maka makanan obat yang efektif digunakan adalah makanan obat penambah nutrisi, menambah energi vital, dan menambah darah. Di antaranya adalah asparagus, pengganti darah, dinginnya, sotong, memberikan nutrisi agar cepat dibuat untuk menjadi energi dan darah. Telur ayam kampung, kampung beneran, ya, bukan kampung-kampungan. Telur bebek, jamur putih, hati sapi. Kemudian bisa juga menggunakan ikan bawal, ya, tiram. Bisa menggunakan susu, daging sapi, buahnya bisa menggunakan anggur ataupun ceri. Ini cerinya ceri benar ya, bukan ceri yang di pinggir jalan. Kemudian kerang darah, lengkeng, baik direbus berbareng dengan kulitnya atau dimakan buahnya. Kemudian menggunakan kentang, apel, ikan mas, ya. Kemudian juga wortel, ikan mas ini kan jenis-jenis gurami. Kemudian royal jelly pada jenis bahan lebahnya. Kemudian menggunakan umbi merah pada umbi-umbiannya, juga menggunakan kurma baik merah ataupun hitam, daging kambing, labu siam, dan gula batu, ya, ataupun madu ataupun gula aren. Ini efektif untuk digunakan untuk meningkatkan kelemahan energi vital, digunakan untuk memenuhi kebutuhan darah, ya, sehingga pendarahan tidak terjadi dikarenakan kelemahan tersebut. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, pola penyakit yang keempat, manakala terjadi seseorang buang air kecil berdarah, ditambahi atau dibarengi dengan gejala sesak nafas atau asma, atau sakit punggung yang kronis, keputihan yang bening pada wanita, dan warnanya putih, tuli pendengarannya, kurang pendengaran, diare, rambutnya mudah rontok, banyak buang air kecil, ya, dengan tidak haus dan banyak minum, enggak haus tapi minumnya banyak, buang air kecilnya banyak tapi berdarah, terkadang berdarah, suka berbaring dengan keinginan untuk tidur, dikit-dikit baring, dikit-dikit tidur karena lesu, ya, dan tidak merasa panas saat buang air kecil, nyeri bahkan ketika buang air kecil menuju ke bawah di perut bawah dengan keinginan dipijit, kalau ditekan dipijit itu enak, dan telinganya sering berdenging selain tuli dan gampang keluar sperma, ditambah dengan seringnya sakit gigi. Maka hal ini disebabkan karena kelemahan ginjal. Pendarahan atau buang air kecil berdarah dikarenakan kelemahan ginjal atau energi vital ginjalnya. Adapun makanan obat yang bagus, diantaranya selain asparagus bisa menggunakan telur ayam kampung, jamur putih, biji wijen. Bisa menggunakan biji wijen, bukan minyak wijen, tapi biji wijen yang biasa digunakan buat onde-onde. Kemudian ginjal sapi, 1 sendok teh diseduh kemudian diminum. Kemudian ginjal sapi, hati ayam, ya, yang agak mahal sedikit, lobster, tripang bisa digunakan. Tripang itu mentimun laut, ya. Kemudian udang serta kacang kenari. Ya, kalau ada sarang burung walet atau sirip ikan hiu, kalau ada, kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya, ini efektif digunakan untuk mengatasi kelemahan ginjal sehingga yang menyebabkan yang merupakan pemicu atau penyebab timbulnya kencing berdarah. Ya, kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah buang air besar berdarah atau feses, darah di feses. Adapun buang air kecil berdarah tadi telah kita sebutkan ada 4 pola, ya. Mestinya banyak, iya, tapi kita sebutkan 4 pola. Yang kedua adalah tentang buang air besar berdarah. Ada, saya sebutkan 2 pola biar tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah manakala seseorang buang air besar berdarah disertai dengan buang air kecil berdarah. Buang air besar berdarah disertai dengan buang air kecil berdarah atau ada darah di urin minimal. Gerakan usus yang diikuti dengan pendarahan. Usus berbunyi, bergerak, kemudian tiba-tiba buang air besar berdarah. Keluar darahnya melalui dubur dan keluar darah dari anus dengan warna yang gelap tanpa harus buang air besar, ya, atau feses yang berair yang sedikit, orangnya gampang pusing setelah buang air besar, pusing secara mental gampang lelah. Ya, disertai dengan mimisan. Dada berdebar, selera makan rendah, raut wajahnya pucat putih. Nafasnya terengah-engah pendek. Perutnya dan lambungnya bengkak. Sedikit saja makan, merasa kenyang. Raut wajahnya makin pucat, makin lama makin menguning. Maka ini disebabkan karena ketidakmampuan ginjal untuk mengatur darah. Nah, pola penyakit ini, makanan yang bagus adalah ayam. Kemudian anggur, ikan bawal putih, kentang, beras 1 sendok makan. Kemudian disangrai, kemudian diseduh pakai air, kemudian diminum. Apel, dibikin jus atau dimakan. Ikan mas, wortel dibikin sayur, royal jelly, ubi merah direbus. Kurma dimakan atau dijus. Daging kambing, dimasak. Kemudian labu siam, dioseng ataupun bikin sayur. Ya, boleh menggunakan madu dan telur ayam kampung. Kemudian yang kedua adalah manakala terjadi buang air besar berdarah atau keluarnya darah melalui anus dengan tambahan gejala yang lain yang timbul adalah nyeri di perut sebelum buang atau setelah buang. Adanya pendarahan yang diikuti dengan gerakan usus, darah berwarna merah segar. Anusnya lembab, basah, dan memerah. Manakala terjadi pada anak-anak maksudnya. Dan diare dengan feses yang mengandung nanah dan darah. Keluar darah dari anus, disentri, ambeien. Nyeri di anus dengan bengkak dan rasa panas, aliran urin yang pendek dan memerah. Ada tambahan memerah di urin. Maka ini disebabkan karena adanya lembab panas pada usus besar. Maka pengobatannya, makan obat yang bagus diantaranya seledri, putih telur, ayam, terong, labu, ya, kacang kapri, ya, dan beberapa obat yang bisa digunakan untuk kencing darah itu sangat banyak sekali. Ada temulawak, daun tempuyung, ini untuk kencing berdarah. Ada karalang-alang, ada rumput bambu, ya, ada pun untuk buang air besar berdarah, ada krokot, ada kangkung, ada lidah buaya, dan seterusnya. Ya. Banyak lagi, banyak sekali. Dan pada prinsipnya di akhir kesimpulan adalah manakala terjadi seseorang buang air kecil berdarah ataupun pendarahan lainnya, maka ini disebabkan karena panas darah berlebih. Satu. Kedua, bisa jadi dikarenakan alat penyimpan darahnya. Itu terjadi stagnasi. Ya, seperti adanya stagnasi pada fungsi hati. Sehingga panas berlebih mengeluarkan darah dari pembuluhnya. Yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi adanya kelemahan limpa atau tihal yang dia tidak bisa mengontrol darah sehingga dia keluar dari pembuluhnya. Yang keempat, bisa jadi dikarenakan energi terlalu liar dari paru. Panas berlebih energi akan bisa mengeluarkan, menyebabkan darah menjadi panas dan keluar dari pembuluhnya. Kemudian yang kelima, bisa jadi dikarenakan panas jantung berlebih sehingga ketika memompa dia bercampur antara panas jantung dengan panas darah sehingga mengakibatkan darah keluar dari pembuluhnya dan terjadilah pendarahan atas maupun bawah. Muntah, buang air besar, buang air kecil, batuk ataupun mimisan. Ya, pada intinya pendarahan al dikarenakan panas yang berlebih. Maka wajar ketika Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah kemudian memberikan anjuran kepada kita untuk mengeluarkan darah saat dia bergejolak. Mengeluarkan darah saat dia tabayyuk. Ya, dengan keluarnya darah maka tidak mencegah terjadinya pendarahan. Ya, darah panas kemudian dikeluarkan. Ya, ini merupakan salah satu bentuk istifraq. Pengosongan materi yang rusak yang kalau tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh. Ini sebenarnya pembahasan ini adalah istifraq poin pertama, yakni mengeluarkan darah. Adapun poin kedua adalah mengeluarkan sperma apabila dia bergejolak dan menghentikan apabila dia keluar terus-menerus. Saya rasa pembahasan ini nanti akan dibahas pada pembahasan tentang keluhan-keluhan pasutri, ya, mengeluarkan sperma saat bergejolak atau keluar saat terus-menerus. Ya, belum tepat waktunya manakala kita bahas di sini. Dan bagi siapa yang baru bergabung dan ingin mendengarkan seutuhnya, maka bisa kembali dilihat di www.radioroja.com atau www.alkianji.com. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab, saya serahkan kepada saudara saya, saudara Eno.
Jazakallah khairan sinsai atas materi yang sudah disampaikan. Demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama pemaparan materi yaitu tentang pendarahan bawah yang disampaikan oleh Sinsei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizallahu Ta'ala. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi Anda sekalian, apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan pertama, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Sudah ada hamba Allah di Padang yang bertanya. Assalamualaikum, Sinsei. Di anus saya ada pembengkakan yang keluar saat buang air besar. Pernah keluar darah yang banyak mengalir deras. Apa itu ambeien atau ciri penyakit lain? Dan saya gampang lelah. Syukran, Sinsei.
Wallah alam buat hamba Allah yang tidak mau menyebut namanya. Ya, saya anjurkan untuk penanya yang lebih baik adalah menyebutkan namanya. Ya, walaupun hamba Allah itu cukup, saya juga hamba Allah gitu ya. Jadi bukan sebuah identitas nantinya. Ya. Apakah itu ambeien dan tidak? Sebenarnya bahasa ambeien itu sendiri atau itu bukan bahasa kami. Kalau ingin mengetahui tentang ambeien, maka bisa datang ke kedokteran barat ya, atau western medicine, karena mereka lebih paham, lebih faqih permasalahan kedokteran ya, masalah apa itu ambeien dan seterusnya. Tentunya itu bagian beliau-beliau yang faqih di bidangnya dan mendapat pengakuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dari zaman dahulu, bahkan dari zaman Belanda sudah mendapatkan pengakuan ya, dengan berdirinya Budi Utomo ya, sudah mendapatkan pengakuan dari Belanda tahun 1908 ya. Ya jelas sudah berapa tahun ya, 100 tahun lebih bahkan sudah mendapat pengakuan ya, tentang kefakihannya permasalahan penyakit-penyakit seperti itu, kanker, tumor, asma, jantung koroner, bahasa-bahasa yang begini ya, yang seperti tadi ya, itu bisa ditanyakan ke sana. Adapun bahasa kami ya, nih bahasa klasik, kalimat klasik itu sendiri ya, ya mengandung unsur seni ya, ya klasik lah. Ya kalau ada orang yang klasik itu yang dulu maksudnya. Kalau dibilang jadul zaman dulu, nah itu klasik, karena yang dulu, yang klasik itu yang dahulu. Artinya para pendahulu kita. Ya, pengobatan yang digunakan oleh para pendahulu kita masing-masing tentunya memiliki klasik. Walaupun western medicine, pengobatan barat juga memiliki klasik ya. Klasiknya mereka seperti Ibn Sina, Hippocrates ya, Galenos, itu apa klasiknya mereka. Adapun klasiknya kami juga memiliki klasik yang tentunya memiliki sudut pandang yang berbeda seperti yang sering saya sebutkan ya. Demikian ketika seseorang kemudian terjadi adanya benjolan di anus, kemudian buang air besarnya sembelit, ada darahnya dan tidak ada darahnya, tentunya berbeda. Ya, ada untuk mengecilkan benjolannya, para pengobat klasik sering menganjurkan, yakni menggunakan minyak zaitun yang dioleskan setiap habis buang air besar dan mau tidur, satu. Ya. Kemudian yang kedua, manakala dia buang air besar berdarah, maka bisa menggunakan kangkung seperti yang saya katakan tadi. Bisa mengambil daun kangkung satu genggam, kemudian direbus sampai mendidih dengan satu gelas air. Kecilkan apinya agar tersisa lebih kurang menjadi 100 cc. Kalau satu gelas itu air sekitar 210 atau 220, maka kecilkan apinya biar sekitar menjadi 100 cc. Kemudian diminum pagi dan sore. Nah, ini untuk yang berdarah. Adapun yang tidak berdarah, maka bisa menggunakan lidah buaya. Dikupas, ambil lendirnya atau gelnya, kemudian dimakan. Satu sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Ya demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya buat hamba Allah yang bertanya tidak menyebutkan namanya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan Sinsei atas jawaban dan solusinya. Kemudian kami akan tanya kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak Hartono di Jakarta. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya punya keluhan bila sedang kencing lancar, kadang-kadang kencing berhenti, lalu bisa kencing lagi. Terkadang ketika kencing pun bercabang. Apa obatnya, Sinsei?
Hartono yang semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya.
Amin.
Gangguan kencing beraneka ragam permasalahannya. Bisa dari usus besar, bisa dari usus kecil. Menurut kami loh ya, dari sudut pandang kami, bisa jadi usus besar. Ya, kalau orang klasik dulu, maksudnya klasik yang semakna dengan kami yang dimaksud, yakni terkadang usus besar itu disebut sebagai pejabat yang menerima hadiah, gitu ya. Artinya dia mendapatkan kotoran. Dia yang kebagian ampasnya, usus kecil yang kebagian cairnya. Bahasa kita, ya, bahasa kami ya. Terkadang berarti seseorang yang kencingnya bermasalah, ada kalanya bisa dari usus besar, bisa dari usus kecil, bisa dari kantong kemih, ya, bisa dari ginjal. Nah, rupanya ketika yang berbicara itu kedokteran barat itu akan lebih luas lagi, mungkin ada pankreas dan seterusnya. Bukan pankreas, apa? Prostat itu ya. Rupanya kita tidak pernah membicara tentang prostat. Dan prostat itu sendiri kalau dalam klasik tidak disebutkan, tetapi fungsinya itu masuk ke dalam wilayah mata rantai ginjal. Saya tidak bicara ginjalnya, tapi mata rantai ginjal. Sebagaimana pankreas masuk mata rantai tihal, pencernaan kecil. Ya. Ada kalanya di antara ginjal kah, usus kecil kah, kantong kemih kah yang bermasalah, maka obat-obat yang digunakan yang paling penting adalah menggunakan obat-obat yang mempermudah kencing, menguatkannya itu, peluru kencing. Dan biasanya obatnya ini yang rasanya tawar, ya, seperti timun, semangka, kemudian melon, ya, atau air, ya, atau yang manis, tetapi disepakati sifatnya dingin seperti akar alang-alang. Ya, ataupun dia pahit tetapi dingin seperti meniran. Ya. Akar alang-alang 100 gram ya. Kemudian direbus dengan air ya. Dengan air kurang lebih sekitar 500 cc hingga tersisa menjadi 100 cc. Jadi 2 gelas jadi 1 gelas. Jadi 1 gelas. Jadi setengah gelas. Kemudian diminum. Ya, pagi, sore. Bisa juga menggunakan akar alang-alang. Ditambah dengan buah, jus apel. Pada antara jam 9 sampai jam 11 juga efektif digunakan untuk mengatasi gangguan perkemihan. Ya. Atau menggunakan tomat. Ya, tomat sekitar 3 sampai, ya, tergantung tomatnya ya, besar atau kecilnya. Dikukus sekitar 15 menit. Kemudian di blender lebih kurang 3, dapat 3 per 4 gelas. Kemudian diminum sekali sehari. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya buat Pak Hartono dan semoga bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Nah, baik Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat dari telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, bagi Anda apabila ingin bertanya melalui telepon dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Atau bagi Anda ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda dapat mengirimkan pesan di nomor 0819896543. Dan sekarang kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, dengan Bu Umi di Kediri.
Dengan Bu Umi di Kediri, ya silakan Ibu.
Iya, ini mau tanya. Saya tuh punya keluhan ini loh, apa? Dada itu suka sesak gitu. Memang dulu pernah apa, jantungnya pernah bermasalah ya. Terus sekarang itu suka sering apa itu, kayak masuk angin gitu loh. Kayak ada angin itu, tapi kalau apa? Kalau apa itu bisa buang angin gitu, lega gitu, enggak jadi sesak gitu. Tapi kalau enggak bisa keluar angin itu, kayak ke dada gitu sesak.
Sudah cukup
sampai,
Ibu Umi?
Ya sampai ke belakang ini apa, ke punggung.
Ke punggung
gitu,
ya, tembus punggung Bu ya.
Iya gitu aja. Terima kasih.
Baik, ditunggu jawabannya Ibu Umi. Silakan Sensei.
Kalau bahasa kami juga angin Bu ya. Jadi angin yang naik ke dada. Berarti jangan terlambat makan. Satu. Kedua, ibu bisa menggunakan temu hitam. Satu ibu jari ditambah dengan adas. Satu sendok teh. Kemudian direbus dengan air satu gelas sampai mendidih. Saya ulangi. Temu hitam satu ibu jari ditambah dengan adas satu sendok teh. Rebus dengan segelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat, saring, kemudian minum. Selagi hangat. Nah, ini pengobatannya. Adapun penjagaannya adalah manakala sesak, kemudian dikasih minyak kayu putih kah, dadanya, punggungnya, tengkuknya, kemudian ngunyah kencur satu ujung, seujung jari kelingking, kemudian ditelan, minum air hangat. Bisa keluar angin, mudah-mudahan enteng. Itu penjagaannya. Ya, dan pengobatannya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ibu dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sinsei. Dan selanjutnya di belakang Ibu Umi di Kediri sudah ada siapa? Halo. Bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Silakan. Sudah ada siapa di mana? Halo. Ya, Ibu, dengan Ibu ya, siapa di mana?
Iya, ini saya di Ade di Ketri, Tanjung Uban.
Dengan Ibu siapa?
Ade.
Ibu Ade di
Tanjung Uban, Ketri.
Ketri, ya silakan Ibu.
Halo.
Iya Bu, silakan.
Halo.
Iya, silakan Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ibu Ade.
Iya, saya suami saya sudah divonis gagal ginjal dan lalu sudah satu tahun menunda cuci darah. Nah, keluhan sekarang adalah makan sangat sedikit sekali. Lalu juga...
Maaf Bu, cuci darahnya sepekan berapa kali? Dua kali?
Enggak, disarankan dokter satu minggu dua kali, tapi kami tidak mau. Itu sudah kami tunda selama setahun. Lalu sekarang keluhan sekarang itu makannya cuma sedikit sekali.
Terus berobatnya apa Bu?
Apa?
Berobat yang dilakukan sampai hari ini?
Oh, sampai hari ini masih terapinya itu bekam dan akupresur. Lalu ininya herbalnya masih alang-alang sama rambut jagung. Lalu makannya, bahan makanannya ya apel, semangka.
Wajahnya masih menghitam, Bu?
Hah?
Wajahnya masih menghitam?
Tidak ada hitam sama sekali. Belum pernah transfusi darah.
Oh, iya. Terus?
Lalu sekarang tuh makannya sedikit sekali. Apalagi kalau udah siang hari, itu muntah pasti. Tapi harus makan. Kalau nggak makan, dia lemas.
Iya. Lalu, pertanyaannya
tuh itu banyak keluhannya apa ya sudah gini aja. Lalu lemah, letih. Kalau habis bersin itu perutnya kram. Nyeri bagian perut sebelah kanan. Punggung belikat sebelah kanan. Nafasnya bau. Lalu gatal-gatal bagian tulang ekor. Jadi yang mau saya tanyakan, apa betul suami saya ini kena ginjal atau ada penyakit lain kah? Karena satu tahun yang lalu rambutnya sempat rontok, tapi sekarang sudah tidak dan sudah tumbuh. Lalu mau saya tanyakan juga takaran herbal alang-alang sama rambut jagung tuh seberapa ya?
Dapat resepnya dari mana?
Ada. Baca literatur aja yang banyak.
Oh gitu ya. Baik.
Lalu juga nutrisi alami untuk ginjal ada nggak ya? Terus satu lagi, kalau dia kan tes lab urin, di urinnya itu ada darah samar, itu sama nggak ya namanya pendarahan juga di pengobatan klasik ya? Ya sudah itu aja Pak.
Cukup Ibu Ade? Cukup,
iya.
Baik, ditunggu jawabannya Ibu Ade.
Iya.
Ya.
Silakan Sensei.
Iya. Jadi kalau kita berbicara ginjal, memang konsep dikarenakan sejarah, cara berpikir, latar belakang yang berbeda antara barat dan timur, maka terjadi perbedaan persepsi tentunya ya. Dalam hal ini, ketika dalam kesehatan klasik berbicara tentang kegagalan sebuah ginjal, maka kita akan berbicara panjang sekali. Ya, bukan hanya sekedar urologi. Ya, ini dari sisi kacamata atau sudut pandang klasik. Ya, baik itu rambutnya, giginya, tulangnya, seksualnya, banyak hal ya yang dibicarakan selain urologinya tentunya. Ya, kalau kemudian tadi pertanyaan ibu, apakah suami saya itu betul gagal ginjal? Ya, kalau memang disebutkan, diperiksa di kedokteran, kemudian lab menyatakan demikian, ya iyalah. Masa kemudian orang yang hadir, kemudian memberikan pemeriksaan secara betul, kemudian orang tersebut juga kompeten di bidangnya, kemudian menggunakan peralatan yang canggih yang direkomendasi oleh negara, dan betul-betul kompeten di bidangnya, kemudian dipercaya juga, masa kemudian ketika hal ini kemudian mereka menganggap penyakit ini adalah demikian dan demikian, masa tidak benar ya? Maka benar ya, tentunya demikian. Adapun misalkan ada orang yang mengatakan bukan, itu mungkin hanya sudut bahasa saja, sudah dilihat dari sudut pandang bahasa saja. Artinya mungkin misalkan ada orang yang mengatakan, oh ini bukan gagal ginjal, ya mungkin bahasanya aja yang beda ya. Tetapi ketika dokter mengatakan gagal ginjal, ya benar. Benar, bukan gak benar. Dari mana gak benar, orang pemeriksaan itu udah dilakukan kok. Ya. Adapun kalau ada seorang pengobat yang punya metode lain, punya konsep lain, ya sah-sah saja, silakan-silakan saja. Tetapi tidak bisa mengatakan, ini dokter salah, bukan gagal ginjal. Ya gak bisa begitu. Ya, dia boleh punya pendapat, seseorang itu boleh punya pendapat, ya kan, tetapi dia tidak bisa membatalkan konsepnya orang kan. Ya, dokter, konsepnya dokter demikian, ya sudah, ini benar gagal ginjal. Kalaupun misalkan ada tukang pijet, misalkan saya ahli kerokan misalkan ya, kemudian saya katakan, oh enggak, ini masuk, ini kalau bahasa saya nih misalkan ini masuk angin, misalkan angin pinggang lah, ini namanya juga saya pengobatannya kerok ya, wajar lah saya katakan, oh ini masuk angin, ini kalau menurut saya ini masuk angin. Tapi kalau menurut, tapi ketika dibicarakan, tapi menurut dokter gagal ginjal, iya betul. Ini menurut dokter gagal ginjal, tetapi menurut saya masuk angin ginjal, misalkan demikian. Jadi ya sah-sah saja lah, orang namanya juga sudut pandangnya berbeda kan. Kalau seorang, masa orang yang biasa mengerok, memijat, dan dia tidak belajar tentang ilmu kedokteran barat, ya wajar ketika dia tidak tahu kan. Tetapi ketika kedokteran barat kemudian sudah melalui tahapan yang benar, kemudian mengatakan gagal ginjal, ya benar. Apakah suami saya gagal ginjal? Iya lah. Pemeriksaannya demikian. Ya, dari arah mana dipalingkannya? Ya. Setahun dianjurkan untuk cuci darah, tapi bertahan untuk tidak cuci darah selama 1 tahun. Dan ternyata mampu, ya udah lanjutkan saja pengobatannya. Saya hanya bisa memberikan resep ya untuk mempertahankan agar cairan itu tidak terkuras dan energi vital masih tetap ada. Ya. Ibu bisa menggunakan 1 buah pisang batu muda. Saya ulangi, pisang batu muda 1 buah, kemudian direbus ya dengan 2 gelas air. Pisang batu muda 1 buah, kemudian direbus dengan 2 gelas air. 2 gelas air itu artinya sekitar 400 sampai 450 cc. Ya, sampai mendidih, kecilkan apinya setelah mendidih. Setelah kecilkan apinya, kemudian biarkan sampai air itu tersisa 1/2 gelas. Ingat, dari 2 sampai 1/2. Berarti berapa persennya itu? Jadi 1/4 ya, bukan jadi 1/2. Karena yang namanya merebus itu enggak mesti harus jadi 1/2. Kita tergantung ya. Kadang-kadang mendidih minum, nah, kalau ini khusus. Makanya dari 2 gelas menjadi 1/2 gelas. Kemudian baru diminum. Ya, sekali sehari pada malam hari mau tidur atau pagi hari bangun tidur. Itu tambahan ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya ya, bisa memberikan nutrisi dan mencegah timbulnya kekurangan cairan atau bengkak dikarenakan kelebihan cairan. Selanjutnya,
Nah, jazakallahu khairan sinsei. Demikian Ibu Ade yang sudah bertanya, semoga dapat bermanfaat. Kemudian kami akan angkat pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinsei, saya Novi, usia saya 16 tahun, status saya pelajar. Saya ingin bertanya, saya mempunyai keluhan sering sakit kepala. Terkadang di bagian perut saya sering sakit, keringat sering keluar berlebihan. Kalau dibawa lari itu mata berkunang-kunang. Apakah penyakit yang saya derita itu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara umum saya katakan astenia, adanya kelemahan. Mata gampang kunang-kunang, bisa jadi dikarenakan astenia digital atau astenia darah. Ya, tapi akan menjadi satu rangkaian, kan? Akan menjadi satu rangkaian. Gampang pusing, gampang lelah, nyeri perut bagian bawah. Ya, astenia limpa bisa begitu, pusing. Ya, kemudian astenia limpa yang disebabkan karena angin di hati bisa juga demikian. Hati limpa tidak harmonis juga bisa menyebabkan demikian. Ya, yang perlu diberikan adalah istirahat yang cukup. Kalau bisa tidurnya jangan terlalu malam, jam 9 sudah tidur. Hal ini diupayakan dikarenakan agar hararah pada jantung, panas jantung itu masuk ke maidah secara maksimal di jam 9. Kemudian memasak makanan sehingga ketika penderita itu bangun di pagi hari jam 3 itu makanan sudah ditransmisi menjadi dari makanan menjadi saripati sehingga paginya bisa didistribusikan mandi pagi segar, ya, sisa-sisa uap-uap buruk yang keluar melalui keringat kemudian dibersihkan dengan mandi, ya, kemudian saripati makanan didistribusikan. Habis sholat, habis subuh jangan tidur lagi, ya, gerak untuk menghabisi sisa-sisa makanan tadi, maka hal ini akan menjadikan makanan itu menjadi energi, menjadi darah, ya, itu demikian. Dan bangun tidur, makan kurma atau pagi harinya maksudnya, antara jam 7 sampai jam 9 sarapannya, sarapan yang manis. Kalau nasi, boleh nasi. Jangan nasi yang asin, kayak nasi uduk, jangan. Nasi goreng, jangan. Usahakan nasi, ya, nasi biasa. Nasi yang bukan dibikin, ya, digoreng, bukan diuduk, bukan nasi lemak, nasi biasa. Lauknya boleh yang manis, ayam, dan seterusnya. Ya. Kemudian minum madu satu sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Kemudian boleh juga memakan korma 3-7 untuk menguatkan limpa lambungnya. Ya. Adapun obat yang efektif digunakan, bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan seujung jari kelingking kencur. Semua bahan diparut, setelah parut seduh dengan air. Setelah diparut kemudian diseduh dengan air, lebih kurang 3/4 gelas. Saring, ambil airnya, selagi hangat, tambah madu atau gula aren, minum pagi dan sore, ya, boleh setelah makan, boleh sebelum makan. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, bisa yang lainnya selanjutnya.
Nah, mungkin saya pertanyaan selanjutnya, sudah ada Ibu Lis di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya punya miom di rahim yang terkadang dalam satu bulan ada flek darah yang keluar. Bagaimana solusinya Sinsei untuk meluruhkan miom tersebut? Dan saya belum pernah berobat ke dokter kecuali USG saja. Mohon jawabannya Sinsei.
Jadi kalau bahasa kami adalah adanya benjolan. Ya, karena kami tidak punya bahasa selain benjolan. Apakah itu miom, apakah itu tumor, apakah itu kanker, apakah itu kista, gitu ya. Tetapi di sini yang kami hukumnya adalah adanya sebuah benjolan yang di rahim kemudian menyebabkan keluarnya flek darah sesaat itu atau terkadang gitu ya. Itu yang pertama. Dan sebenarnya kalau telepon saya akan minta pertanyaan yang lengkap, apakah ada nyeri ketika haid, karena biasanya adanya benjolan ada yang nyeri, ada yang tidak. Ada yang kencang saja payudaranya, ada yang nyeri sampai payudara, ada yang nyeri sampai pinggang, ada yang nyeri di perut saja. Itu macam-macam. Nah, yang konon kabarnya, kalau haidnya berhenti, atau tidak haid terus-menerus, dengan diberikan sesuatu hormon misalkan, kemudian haidnya berhenti, hal ini akan mengakibatkan, kalau tidak haid, mengecilnya benjolan tadi. Maka Allah alam, ternyata juga banyak para nenek-nenek, saya juga mendapati ada nenek-nenek yang sudah tidak haid, ya, tidak keluar dari haidnya di usia 60 lebih, ternyata masih memiliki benjolan tadi. Padahal secara teori, yang membuat teori miom, bahwa adanya penyakit miom, menyebutkan bahwasanya ada konsep kalau sudah tidak haid ya benjolan itu mengecil seperti hamil, apalagi sudah menopause ya. Tapi pada kenyataannya memang banyak juga, saya juga banyak mendapati, bukan beberapa tapi banyak nenek-nenek yang dari usia 50 ke atas yang sudah tidak haid tapi masih punya benjolan seperti kista, miom, seterusnya. Nah, untuk mengatasinya maka menghentikan fleknya, mengatasi benjolannya, bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan asam sebesar telur burung puyuh 2 ditambah dengan satu jari kelingking kencur. Saya ulangi, satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu jari kelingking kencur ditambah dengan asam 2 sebesar telur burung puyuh ya. Kemudian ditambah dengan gula aren secukupnya, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya, angkat, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Khotbah liman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, Anda dapat menghubungi kami di telepon 0218236543 dan Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat dari telepon. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana, ibu?
Dengan Umu Ihsan di Batam.
Umu Ihsan di Batam.
Iya.
Ya, silakan ibu.
Orang tua, beliau ada benjolan di siku bagian kiri.
Ada benjolan?
Dia benjolan ke sebelah kiri, terus ke bengkak.
Ibu, maaf, kurang jelas. Benjolan di mana?
Di susu.
Ya, terus?
Di payudara.
Ya, terus?
Ya, terus keluar air. Airnya itu bening, terus bau.
Terus?
Kemarin telepon lagi di kampung, kata beliau sudah bengkak di sebelahnya lagi.
Oh, ibunya di kampung?
Iya, ibunya di kampung. Kemarin di Batam, sekarang udah pulang kampung.
Kampungnya di mana?
Di Padang.
Oh, di Padang.
Iya.
Bengkaknya ketika di Padang atau ketika di Batam?
Di kampung udah bengkak juga, terus di Batam ini udah keluar cairan.
Tidak mengecil juga gitu ya?
Iya.
Baik. Ada lagi?
Terus perutnya bengkak sekarang, sebelah kanan ini pun udah bengkak.
Udah pernah periksa ke pengobat, bagaimana kondisinya?
Sudah ke sini sudah pernah kemarin, terus ke dokter juga udah pernah, kata beliau.
Ya, terus gimana katanya?
Katanya kalau ke dokter kemarin tumor, katanya.
Oh gitu, tumor payudara stadium berapa, Bu? Kalau boleh tahu?
Nggak tahu juga informasi, cuma kata beliau itu tumor, jadi nggak tahu nggak berapa gitu.
Tapi nyeri?
Hah?
Nyeri?
Udah.
Nyeri nggak?
Apa sih, Teh?
Benjolannya nyeri nggak?
Benjolannya? Benjolannya kiri kanan.
Lihat nyeri nggak? Nyeri nggak? Ada terasa nyeri nggak?
Oh iya.
Nyeri cukup katanya. Baik.
Iya.
Cukup, Ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya, Ibu. Silakan, Sensei.
Iya. Usahakan jangan beberapa hal yang perlu dihindari dulu. Ya. Jadi diantaranya usahakan menghindari gula pasir. Beberapa pengalaman seringnya gula pasir itu menambah besar. Yang pertama, yang kedua, ini termasuk pemanis buatan itu ya, termasuk kental manis gitu ya. Kemudian coklat batangan, Dan kalau terjadi rasa nyeri, maka hindari, kurangi cabai. Ini bisa cabai itu, walaupun dia disebut-sebut, kalau dalam istilah farmasinya, itu disebut-sebut capsaicin ini memiliki kekuatan seperti apa, ada juga vitamin C-nya yang tinggi, ada capsaicinnya tuh, ada vitamin C-nya yang tinggi. Akan tetapi perlawanannya terhadap tumor dan kanker itu relatif kecil, sehingga kalau boleh saya ibaratkan adalah seperti saya mukul Mike Tyson, jadi ya tangan saya yang sakit bukan dia yang sakit gitu ya. Jadi mendingan jangan, sehingga akan menjadikan sakit gitu ya, tambah nyeri biasanya. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang berpengawet, bahan tambahan pangan. Makan bagus, suruh makan makanan yang alamiah, karena kondisi badan itu ada tiga, alamiah, ini kondisi yang dimaksud adalah sehat, berjalan sesuai dengan alaminya dia, ya sesuai dengan kondisi alamiahnya, namanya juga alamiah, gak cuma sekedar sehat, ya tetapi alamiah, pola hidupnya alami, pola makannya alami, pola tidurnya alami, sesuai, kemudian yang tidak maka dikatakan sebagai sakit. Adapun obatnya, saya pernah menceritakan tentang kanker darah, kanker payudara ya, yang diderita oleh orang Maroko, yang saya kutip dari Tareh Makkah, yang diceritakan oleh tim pembikin Tareh yang dipimpin oleh Syekh Safi Rahman Mubarak Furi. Bahwasanya ada seorang wanita namanya Layla, kemudian kanker payudara yang difonis usianya tidak panjang. Di usia yang tidak panjang itu satu bulan dia gunakan untuk umroh. Umroh itu sebenarnya cuman visanya kan sampai satu bulan, cuman apa tinggalnya di sana, biasanya travelnya itu kan sekitar 9 harian lah lebih kurang. Kemudian ternyata ketika travelnya pulang, beliau pun masih tetap tinggal di sana menghabiskan visa yang ada. Selama satu bulan itu dianjurkan oleh para saudarinya, karena ini perempuan, itu di ketika di Masjidil Haram, itu membasuh lukanya, karena sudah stadium lanjut, sudah luka, bau, bernanah, gitu ya. Itu disuruh dicuci pakai air zam-zam, kemudian minum pakai air zam-zam, dan beliau melakukan saum, puasa. Ya. Kemudian memakan kurma dan seterusnya, ya. Terkadang suaminya menunggui di siang harinya dan tidur di hotel di malam harinya. Sebulan kemudian, singkat cerita disebutkan di sana, di Tareh Makkah, ini kisah nyata. Kemudian mengering, setelah kering pulang ke negerinya, kemudian ketika dicek kankernya sudah tidak ada atau dinyatakan sudah sembuh dari kankernya dalam jangka waktu satu bulan waktu itu, ya. Tentunya sesuai dengan niatnya, keajaiban bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya orang yang saya ceritakan ini, yang saya nukil ini, ya, tapi bisa saja terjadi pada ibunya, ibu, ya, untuk orang tuanya, ibu, bisa saja terjadi hal demikian dengan mengulang kesuksesan yang sama air zam-zam. Ya, dan banyak sekali di pengalaman-pengalaman ini, cuma salah satu contoh kisah saja. Belum lagi tentang habatus sauda yang obat segala macam penyakit sering digunakan. Dan pada penelitian pun diakui, baik secara klasik itu betul, ya, memang menjadi andalannya. Adapun untuk di kedokteran atau di farmasi sendiri pun diakui kalau habatus sauda ini efektif digunakan untuk mencegah dan mengobati serta merawat kanker ataupun tumor. Ibu bisa menggunakan air zam-zam, minum, basuh dengan air zam-zam lukanya, makan habatus sauda, ya, satu sendok teh, kemudian diseduh pakai air, kemudian diminum untuk memperkuat energi vitalnya menggunakan madu. Ya, Sumatera saya rasa banyak madu, ya. 3 sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Ya. Dan ini artinya kalau dibandingkan dengan kasus tadi yang hanya yang air zam-zam saja, ya, dan Allah angkat penyakitnya, ini ibulah gunakanlah, lakukan. Pengalaman banyak. Ya. apa habbatus soda juga efektif digunakan, madu juga efektif digunakan. Ya, kalau boleh saya menganjurkan, maka saya menganjurkan habbatus soda yang dikunyah atau diseduh satu sendok teh tadi. Ya, bangun tidur, mau tidur, ditambah dengan madu dikasih sendok makan, bangun tidur, mau tidur. Boleh menggunakan kurma untuk energi vitalnya. Ya, yang penting memperkuat tenaganya sehingga mencegah timbulnya kanker kembali atau mematikan. Nah, jangan lupa air zam-zamnya juga diminum, walaupun hari ini mungkin agak kesusahan, tapi usahakanlah. Dan itu obat yang saya sebutkan bukan 1-2 orang yang sudah membuktikannya, ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakit orang tua ibu dan juga bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallahu khairan sensei. Demikian Umi Ihsan di Batam yang sudah bertanya. Selanjutnya di belakang Umi Ihsan sudah ada siapa? Halo. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan menghubungi kami di telepon 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada Bapak Tarijo Sinsei di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum Sinsei. Pengaruh apa ya, kadang-kadang penis daerah ujung sakit atau terasa pegal? Mohon jawabannya Sinsei.
Ulalam, kalau pengaruh apanya ulalam ya, karena banyak sekali. Ada tabayuk, dam, darah yang tabayuk juga bisa, ya, dan banyak hal lagi. Dan lebih bagusnya keluhan itu bukan itu saja, tapi disertai dengan keluhan yang lainnya. Dan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Baik, selanjutnya sudah ada Bapak Abdullah di Sumatera Barat yang bertanya, Sinsei. Assalamualaikum, Sinsei. Saya beberapa kali mengalami adanya bercak darah di lendir ingus. Lendirnya bening, tapi ada bercak darah. Biasanya kelihatan kalau di tisu atau kain putih.
Lendir ya?
Lendir.
Ini mengulangi dari yang kemarin untuk lendir berdarah. Bapak bisa menggunakan ibu jari umbi kunyit yang diparut, kemudian diseduh dengan air hangat setengah gelas, saring airnya, kemudian boleh tambah garam sedikit, kemudian diminum pagi dan sore, antara pagi bangun tidur dan sore sebelum tidur, atau malam menjelang tidur, dan tidur jangan terlalu malam, jam 9 usahakan sudah tidur, istirahat yang cukup. Jangan banyak khawatir dan cemas mendengar langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Nam, jazakallahu khairan sinse. Selanjutnya sudah ada Ibu Fidralena di Jakarta Utara yang bertanya. Assalamualaikum sinse. Saya punya riwayat sakit infeksi kandung kemih. Keluhan yang saya sering rasakan itu turun berok, berasa nyeri di bagian belakang pinggang, terus pinggang sampai ke dua belah kaki. Bagaimana mengatasi keluhan saya ini yang sering kali timbul, Sinsei? Ya.
Terjadi gangguan kandung kemih, kemudian terjadi gangguan adanya baru yang turun. Ini permasalahan di tihal ya. Ketika energi vital tihal terus menerus kemudian melemah, kemudian timbul berbalik yang seharusnya naik ke atas mengokohkan paru-paru, kemudian turun ke bawah menimbulkan hal seperti yang dikeluhkan tadi. Ya, ada beberapa obat yang bisa digunakan selain tentunya apel, kemudian stroberi, ya, kemudian cherry, kemudian daun beet, kemudian seledri, efektif digunakan untuk makanannya, ya, digunakan untuk makanannya. Maka ibu juga bisa menggunakan satu sendok teh adas ditambah dengan satu jari kayu manis, satu sendok teh adas ditambah dengan satu jari kayu manis ditambah dengan satu ibu jari kunyit rebus dengan dua gelas air sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, ya, kemudian biarkan sampai tersisa satu gelas. Saring, kemudian diminum. Bagi dua, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, selanjutnya sudah ada pertanyaan dari pesan singkat yang ditanyakan oleh Bapak Ahmad dari Tegal, Sinsei. Assalamualaikum Sinsei.
Waalaikumsalam.
Saya punya keluhan gatal-gatal di sekitar kemaluan dan di dubur sudah bertahun-tahun. Kalau malam terasa gatal, apa ada solusi herbal untuk menyembuhkan keluhan tersebut?
Ada beberapa di daerah-daerah yang lipatan-lipatan kemudian terkena gatal, baik dikarenakan kena jamur, kena keringatan, Ya, maka untuk pengobatannya yang pertama diantaranya, untuk perawatan dulu ya, perawatannya diantaranya adalah jangan menggunakan celana dalam yang ketat. Sementara kalau nggak punya celana dalam yang nggak ketat, celana dalam yang nggak ketat ada nggak ya? Celana dalam nggak ketat. Ya, pakai boxer lah ya, pakai kolor dulu nggak ada masalah. Ya, usahakan pakai itu dulu ya, agar sirkulasi udara itu bagus, kering ya, tidak ada tumbuh jamur. Dan sehabis mandi oleskan minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun, minyak kelapa. Kemudian ini digunakan sehabis mandi, setiap habis mandi, mandi pagi. Ya, kemudian mau mandi sore, mau tidur ya, usahakan demikian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua Bapak bisa menggunakan daun pepaya. Daun pepaya yang muda. Itu sekitar 2 pelepah gitu ya. Daun pepaya itu sekitar 2 pelepah, kemudian ditambah dengan daun mengkudu yang muda juga sekitar 3 pelepah, 3 daun ya. Kemudian bahan ini direbus, cuci bersih, potong-potong, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai tersisa menjadi 2 gelas, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh ditambah dengan garam sedikit untuk meredam agar tidak gampang keluar keringat juga, dan mengobati gatalnya. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, Sinseh, sepertinya pertanyaan dari Bapak Ahmad tadi merupakan pertanyaan terakhir. Namun sebelum kita tutup acara ini, mohon antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Darah adalah cairan yang mulia, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Miftah Darussu'adah. Kunci kebahagiaan adalah sebuah cairan yang mulia yang diproses di maidah, di perut, yang pemerasannya kemudian menjadi cairan kuning yang ditampung di kantong empedu, ampasnya lagi yang lebih keruh lagi ditampung di tihal yang berwarna hitam atau cairan empedu hitam, sementara yang merah ini diedarkan dan masuk ke dalam kabid dan disimpan di sana. Keluar yang mengatur pengeluarannya adalah kabid, kemudian diedarkan, dipompa, diedarkan ke seluruh tubuh oleh organ yang paling mulia, yakni kolbu, yang menentukan darah tersebut tersebar atau tidak. Keluar tidaknya usahanya tihal, yang merupakan organ yang berfungsi untuk mempengaruhi empati kita. Seseorang memiliki empati atau tidak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani. Tihal ini memiliki peran yang kuat terhadap empati, dan memiliki peran yang kuat, para ahli klasik menyatakan, agar dia darah tidak keluar dari pembuluhnya. Semua rentetan kaitan itu, ujung-ujungnya semua organ ini merupakan tentara daripada kolbu. Maka kuat tidaknya, rusak tidaknya kolbu, maka semua organ bergantung kepadanya. Ya, maka dari itu kuatkan kolbu dari dua sisi. Pertama, dari sisi batiniah, dengan cara belajar agama, mendekati para guru-guru kita, ya, para tuan ustadz yang mulia, yang kita duduk di hadapannya mengambil ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kemuliaan guru-guru kita ini dengan derajat keilmuan, ya, mulianya dikarenakan ilmu itu, mudah-mudahan ketika diberikan kepada kita memberikan keberkahan, ya paling tidak terpercik kemuliaan tersebut dan keberkahannya, kita mendapatkan ilmu yang sama sehingga menjadikan kalbu kita tenang, sabar, ya, kemudian memiliki rasa cinta yang baik, ya, kemudian juga dari sisi yang kedua, yakni dari sisi alamiah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muqim dan Ghazatul Akhfan, dari sisi alamiahnya, yakni bagaimana kita diperintahkan wa kul wa subu, makan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud dengan israf atau berlebihan adalah manakala kita mengkonsumsi semua makanan yang kita sukai, itu akan memperberat kerjanya kolbu untuk mengurai secara materi, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan israf berlebihan adalah manakala kita memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang kita sukai. Ada 5 makanan, kita sukai semua, kita makan semua. Ini namanya israf berlebih. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, ini pendapat beliau. Ya, boleh juga orang lain misalkan berpendapat yang lain ya. Ada juga Imam Al-Qurtubi dari madhab Maliki, itu dari tadi madhab Syafi'i. Dari madhab Maliki ada juga yang berpendapat bahwasanya mengambil kisahnya Luqmanul Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, nanti kangku makan sudah kenyang. Ya, masih ada makanan, maka jangan tambahkan makanan tersebut. Janganlah kenyang di atas kenyang. Sesudah kenyang menambah lagi, ini disebut sebagai israf atau berlebih. Maka sekiranya makanan tersebut diberikan kepada anjing, kata beliau, itu lebih baik daripada engkau makan, dikarenakan perutmu sudah kenyang. Cukup 1 kali kenyang, tidak boleh ditambah lagi. Jadi kenyang di atas kenyang atau menambah makanan yang kenyang, itu juga disebut berlebih. Dikata ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Artinya berlebih dari sisi mempraktekan apa yang disukai, semua yang disukai dimakan, itu juga berlebih. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Katsir. Atau berlebih dari sisi sudah kenyang menambah lagi, itu juga berlebih. Ini pendapat Al-Imam Al-Qurtubi. Allah alam, keduanya sangat bermanfaat dan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Hindari kelebihan makanan tersebut. Dikarenakan setiap kali kita menampung makanan, maka organ kolbulah, materi kolbulah yang sebesar mudghah, segumpal daging yang bisa dikulum dan dikunyah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam bukunya Syarah Arba'in An-Nawawi. Mudghah, kolbu itu sebesar mudghah. Mudghah itu adalah daging yang bisa dikunyah, sebesar itu yang ada di dada. Kulubulati fi sudur, yang ada di dada kita. Dia akan mengeluarkan panasnya, roronya untuk mengurai. Semakin berat makanan yang kita makan, maka semakin mempercepat kelemahan dia. Kelemahan dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit. Allah berikan kepada kita kesehatan, dan mudah-mudahan yang bertanya selalu diberikan kesehatan, begitu pula yang menjawab, dan yang tidak sempat bertanya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan ya. Allah angkat penyakitnya bagi yang sakit, dan kalau ada kesembuhan maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, bukan kami. Ya, kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.